Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda verilişlərimizin bu hissəsini başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımızdan da təşəkkür edirik. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il İsvənd ayının 29-cu günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il Mart ayının 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Ramazan ayının 18-ci günüdür. İstəkli dinləyicilərimiz, bu gecə ilk Qədr gecəsidir. Hamınızdan iltiması dua edirik. İnşallah ki, dualarınızda, razniyazlarınızda bizi unutmayacaqsınız. Digər tərəfdən, sabah mübarək Ramazan ayının 19-cu günü Mola Həzrət İmam Əli əleyhissalamın zərbətlənməsinin il dönümü günüdür. Bu münasibətlə, siz dindar bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik və bir daha sizdən iltiması duamız var. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Bizimlə əlaqət olun dostlar. Mərhəbə dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun verilişlərini pəncərə proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Səmavi nəğmələr verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Bəlağət yolu verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti iftarlıq verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. gün məsələləri haqdaqısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə çıraq proqramı ilə Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hörmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pəncərə
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha xoş gördük sizi Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, lütfən bu gün də öz verilişinizi dinləyin. Mərhəba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, növbəti pəncərə proqramını dinləməkdəsiniz. Mütəllim Əliyev istiğfar haqda danışıb, onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. İstiğfar sözünün mənası Allahdan bağışlanma diləməkdir. Biz ki, dilimizdə işlədirik, bəzən Əstəğfirullahı Rabbi və ətubu iləyik, ilahi səndən bağışlanma diləyirəm və sənə tərəf qayıdıram. Dönürəm. Tövbə sözünün mənası isə dönmək, qayıtmaq deməkdir. İstiğfar insan o zaman eləyir ki, adətən biz zehnimizdə bu cür formalaşdırmışıq. İstiğfarı insan hansısa bir səhv eləyərkən, xətanı eləyərkən, günah eləyərkən Allahdan bağışlanma diləyərək əstəğfirullah deyir, istiğfar eləyir. Bir gün Həzrət Əleyhissalam məsciddə öz əmisi oğlu vəhiy katibi olan Abdullah İbni Abbasla birlikdə iləşmişdilər və bir neçə nəfər də orada iştirak eləyirdi. Bir nəfər daxil oldu məscidə və İmam Əli əleyhissalama bir istəyi barəsində müraciət elədi. Onda istəyi bundan ibarət idi ki, ey möminlərin əmiri, mən günah eləmişəm, xəta eləmişəm Allah qarşısında və istəyirdim, xahişim budur, istəyim budur ki, mənə görə, mənim üçün dua eləyəsən Allah məni bağışlasın. İmam Əli əleyhissalamın ona cavabı bir kəlmə bu oldu ki, get, istiğfar elə, yəni Allahdan bağışlanma dilə. Həmin şəxs çıxıb getdi və çox az müddət keçmiş üstündən başqa bir şəxs yenə sual verdi, istək istədi daha doğrusu. Həmin şəxsin də istəyi bundan ibarət idi ki, möminlərin əmiri, mən yoxsulam, Allaha dua elə, Allahdan mənim üçün istə, məni ehtiyatsız eləsin. Varım, dövlətim, pulum çoxalsın. Əleyhissalam ona da birinci şəxsi verdiyi cavabı verdi ki, get, istiğfar elə. Həmin şəxs də qani olub getdi. Və digər bir şəxs məscidə daxil olub, gəldi əl-əl-əsəlamdan bir istəyi vardı, həmin istəyi istədi. Onun da istəyi bu idi ki, ey möminlərin əmiri, biz tərəflərdə taxıllarımız, zəmilərimiz yağış yağmaması səbəbindən, quraqlıq olması səbəbindən quruyub gedir. Və istəyim budur ki, sən dua eləyəsən, Allahdan istəyəsən, Allah bizə yağış göndərsin. Həmin şəxsi də əl-əl-əsəlamın cavabı bu oldu ki, ged istiğfar elə. O da cavaba qanı olub getdi. Və dördüncü bir şəxs də gəlib bir istək istədi. İstək də bundan ibarət idi ki, ey möminlərin əmiri, mənim var dövlətim var, pulum var, hər bir şeyim var. Amma mənim neçə illərdir ki, övladım olmuş. Mən istəyərdim, sən dua eləyəsən, Allahdan istəyəsən, Allah mənə övlad payı versin. Çox maraqlıdır ki, əl-əl-əsəlam həmin şəxsə də cavabı bu oldu ki, ged istiğfar elə. O şəxs də bu cavaba qanı olaraq getdi. Və beşinci bir şəxs gəlib bir istək istədi. Onun da istəyi bundan ibarət idi ki, ey möminlərin əmiri, bizim bağlarımız, bostanlarımız, meyvə bağlarımız, ağaclarımız var ki, onlar da quruyub gedirlər müəyyən səbəbdən. İstəyərdim, sən dua eləyəsən, Allahdan istəyəsən, bizim o ağaclarımız, bağlarımız, bağçılarımız qurumasın. Əl-əsəlamın da maraqlıdır ki, onu da cavabı bu oldu ki, ged istiğfar elə, bunun çarəsi budur. Həmin şəxs də getdi. Və altıncı bir şəxs gəldi, gördü əl-əsəlam İbn Abbasla əyləşiblər, yaxınlaşdı, salam verdi, görüşdü və o da bir istəyinin olmasını bildirdi əl-əsəlama. Və istəyi də bundan ibarət idi ki, ey möminlərin əmiri, biz tərəflərdə bulaqların, çayların və quyuların suyu çəkilib, quruyub. İstəyərdim, dua eləyəsən ki, Allah bizim üzərimizdən bu bəlanı uzaqlaşdırsın, quyularımıza su gəlsin, bulaqlarımıza su gəlsin. Əl-əl-əsəlam çox maraqlı idi ki, həmin şəxsə də bu cavabı verdi ki, ged, istiğfar elə. Elə həmin vaxtı Abdullah İbn Abbas dözmədi. Və soruşdu əl-əsəlamdan ki, ey möminlərin əmiri, axı necə ola bilər? 6 nəfər mən saydım, sənin yanına gəlib istəklərini bildirdilər, amma fərqli-fərqli istəklər idi. Amma sən onların hamısına eyni cavabı verdin, eyni şeyi eləmələrini tapışırdın, o da istiğfar idi. Əl-əsəlamda dərhal cavab verdi ki, ey İbn Abbas, məgər bu ayələri Quran-ı Kərimdən oxumamsan, mən özümdən bu sözləri demədim. Quran-ı Kərimdə olan ayələrlə onlara cavab verdim. Həmin ayələrdən Nuh surəsində 10-11-ci ayələrdən ibarətdir ki, ayələr də bu cürdür. Fəqultu stəğfiru rabbəkum innəhu kənə ğəffara. Həzrəti Nuh peyğəmbərin dilindən də buyurur ki, mən onlara dedim, öz Rəbbinizə istiğfar edin. Çünki o, çox bağışlayandır, ğəffardır. Və yursilə səmə aleykum midrarən və yumdidkum bi anvalin və bənin və yəcəl ləkum cənnatin və yəcəl ləkum ənhara. Ayədə bu cür buyurur ki, öz Rəbbinizə, mən belə dedim olaraq ki, öz Rəbbinizə dua eləyin, istiğfar eləyin, daha doğrusu istiğfar edin ki, çünki o çox bağışlayandır və sizin üçün göydən bərəkətli yağış nazil eləsin və sizə mal dövlətlə, var dövlətlə və övladlarla kömək eləsin, yardım eləsin, sizlər üçün bağlar, bağçalar qərar versin, yaratsın və sizlərin çaylarına bol su gətirsin, quyularına su gətirsin, sizin üçün çaylar qərar versin. Mən deyir, bu ayəni dedim. Bu danışdığımız hədisdən biz istiğfarın digər səbəb və nəticələrini də anlamış oluruq. Çünki bəzən ola bilər ki, bizim hansısa bir səhvimiz, hansısa bir xətamız bizə nəsib olacaq bir qismətin, bir payın, bir nemətin çatmamasına səbəb olsun. Ola bilər ki, bir şəxsin neçə illərdə övladı olmur, bütün səbəbləri araşdırıb, amma bu səbəb ola bilər qalsın ki, hansı elədiyi bir səhv addım, bir xəta, bir günah səbəb olur ki, onun övladı dünyaya gəlmir. Və yaxud bir nəfər yoxsuldur, ola bilər hansısa bir xətası var, hansısa bir günahı var ki, o səbəb olur bunun yoxsulluğuna. Suların quruması, tarlaların, zəmilərin quruması, yağışın yağmaması, hətta Quran-ı Kərimdə Allah-u Teala bu barədə olan ayələrdə də işarə eləyib bizlərə bir xəbər göndərib ki, suda və quruda baş verən bəlaların çoxları, bəlaların səbəbi sizin elədiyiniz əməllərin nəticəsidir. Allah bizləri həqiqi istiğfar eləyən və istiğfar eləməyin nəticəsində həm özümüzdə baş verən, həm də özümüz səbəb olduğumuz cəmiyyətdə, hətta təbiyyətdə baş verən bəlaları bizdən uzaq eləsin inşallah.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. İlahiyyatçı Mütəllim Əliyevin istiğfar haqda söz söhbətini bərabər dinlədik, verilişimizi davam etdiririk. Mərhəbən dostlarımız, pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. İlahiyyatçı Nəsimi Piriyev bədxasiyyətli insanlar haqda söhbət eləyib, onun qeydlərini verilişimizin bu hissəsində bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin və sallallahu alə seyyidina Muhammed və alihi tahirin. Allahümə sallə alə Muhammed və ali Muhammed və əccil fərəcəhum. Əziz İslam Peyğəmbəri bədxasiyyətli insanların xüsusiyyətini danışır, söylüyür, onlardan xəbər verir. İslam Peyğəmbəri buyurur ki, bədxasiyyət adam özünü çətinliyə salar. Bədxasiyyət dedikdə, yəni əxlaqı gözəl olmayan insan, yəni pis rəftar, pis əməl göstərən insan. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, sirkə balı korladığı kimi pis xasiyyət də əməlləri məhv edir. Baxın, insan sübdən ta axşama qədər, səhərdən axşama qədər, yalnız və yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün səy eləyir, çalışır, dayanmadan. Çünki insanın yaradılışda hədəfi Allahın diqqətini özünə cəlb eləməsidir. Ki Allah ondan razı olsun. Allahın rızayətini qazanmaq üçün bütün işlərinin dalıca qaçır. Allah şövqü ilə, Allah eşqi ilə. Təbii ki, əgər insanın əxlaqı pis olsa, bəd əxlaq olsa, pis əxlaq sahibi olsa, onun əziyyətlə, zulümlə əldə etdiyi o gözəl əməllər zay olar, aradan gedər. Həzrəti Əli Aleyhisselam buyurur ki, bədxasiyyət adamın ailəsi ondan yorular və bezər. Bəli, təbii ki, insanın əgər dili, məsələn, müəyyən dili ilə, gözü ilə, əli ilə, bütün vücudu ilə insanları əziyyətə sala, işkəncə verə, acılıya, azı söz deyə və yaxud yersiz mübahisələr eləyə, yersiz etirazlar bildirə, Allah uzaq eləsin, təhqir eləyə, söyə və digər bəd əxlaqlı ola bu əməlləri yerinə yetirə. Həzrət Əmir Əl-Müminin buyurur ki, elə bir insandan ailəsi, ətrafı, əzizləri ondan əziyyət çəkər. Onun əməlləri insanları əziyyətə salar və buyurur ki, Həzrəti Əmir Əl-Müminin bədxasiyyət adam bir gün yoxsul olacaq. Bəli, bu həm maddi yoxsulluğa işarədir, həm də mənəvi yoxsulluğa işarədir. Əgər insanın əxlaqı pis olsa, onun ətrafındakı sağlam insanlar ondan uzaq olacaq. Yəni, onun sağlam dostları ətrafı olmayacaq. Onun hətta ailəsi bilə onu tərk edəcək, övladları tərk edəcək. Həm də heç kəs ona bir iş təklifi etməyəcək. Yəni, maddi tərəfdən də insanlar ondan, belə deyim, uzaq olacaq ki, bu insanın əməl və rəftarları düzgün deyil, danışığı düzgün deyil və insanlar ondan uzaqlaşacaq. Ona görə Həzrət buyurur ki, bədxasiyyət adam bir gün yoxsul olacaq. Həzrət Peyğəmbərə deyirlər ki, ya Rəsulallah, filan qadın gündüzləri oruç tutur, gecələri isə səhərə qədər ibadət eləyir, namaz qılır. Amma bu qadının dili, rəftarı acıdır, insanları acılıyır, insanları incidir. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, hətta bu cür deyirlər ki, ya Peyğəmbər, qonşular, qohu məqrəbəsi onun əlindən dada gəlir, əziyyət çəkirlər. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, onda xeyir yoxdur və cəhənnəm əhlidir. O xanımda bir xeyir yoxdur, onun vücudunda bir xeyir yoxdur. O vücudunda cəhənnəm gəzdirir, atəş gəzdirir, o cəhənnəm əhlidir. Baxmayın onun orucuna və ibadətinə. İbadət və oruc o zaman təkmilləşir ki, insanın dili, gözü, əli, bütün vücudu insanlarla gözəl biçimdə rəftar eləsin. Bizim əxlaqımız o zaman kamala çata bilər ki, o zaman təkmilləşə bilər ki, o əxlaqın yanında, o ibadətin yanında daha doğrusu bizim əxlaqi səciyyələrimiz olsun. O ilahi dəyərlərə sökənsin. Əks halda o əxlaqın heç bir faydası yoxdur və qiyamətin günündə o etdiyimiz ibadətlər, hətta can verən halda, qəbr evində, qiyamətin günündə baxacaq ki, o ibadətlər, o gecə namazı, o tutduğumuz oruclar bizim dadımıza, fəryadımıza çatmır. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi burada sona çatır. Bugünkü pəncərə verilişində ilahiyyatçı Mütəllim Əliyevin İstiğfar haqda və ilahiyyatçı Nəsimi Piriyevin bədxasiyyətli insanlar haqda qeydlərini bərabər dinlədik. İnşallah ki, siz də bu gözəl söhbətləri dinləyib və faydalanıbsınız. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xomeyni ilə mənim tez-tez görüşlərim olub.
Xomeyni, Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa, nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər Həzrət Ayətullah Seyyid Əli Xomeyni Hicri Şəmsi tarixi ilə 1318-ci ildə Tir ayının 24-də Hicri Qəməri tarixi ilə 1358-ci il Səfər ayının 28-də Müqəddəs Məşhəd şəhərində dünyaya gəlmişdir. O, mərhum Hüccətül İslam vəl-Müslümin Hacı Seyyid Cavad Hüseyninin övladı və ailənin ikinci oğlu idi. Seyyid Cavad Xomeyni digər İslam alimləri kimi çox sadə həyat tərzi keçmişdir. Onun həyat yoldaşı və övladları da qənaətlə keçinib, sadə yaşamağı ondan öyrənmişlər. Ayətullah Xomeyni uşaq yaşlarında sırf İslami tərbiyə ilə böyümüşdür. 4 yaşında olarkən böyük qardaşı Seyyid Məhəmməd ilə birlikdə Qur'an və əlifbanı öyrənmişdir. Sonra hər iki qardaş yeni təsis edilmiş Darut-Təlim Diyanəti adlı dini mədrəsəyə qəbul olmuş və ibtidai təhsil dövrünü bu mədrəsədə başa vurmuşlar. Ayetullah Xameneyi orta məktəbdə oxuduğu vaxtlardan Camiul Müqəddimat kitabını sərf və nəhv dilinin qramatikası elmini öyrənməyə başlamışdır. Sonralar hövzəyə qəbul olub, atasından və başqa din ustadlarından ərəb dilini öyrənmişdir. O, elmiyyə hövzəsinə daxil olmağının və ruhaniyyət yolunu seçməyinin əsas məqsədini belə açıqlayır. Bu nurani yolu seçməyimin səbəbi atamın ruhani olmasıydı. Anam da məni buna təşviq etmiş və həvəsləndirmişdir. O, ərəb dilini atasının nəzarəti altında Süleyman xan və Nəvvab mədrəsələrinin müəllimləri yanında Camiül Müqəddimat, Siyuti, Muğni və s. kitablardan öyrənmişdir. Beləliklə, Ayətullah Xameneyi ruhani təhsilinin ilk mərhələlərini təəccüb edəcək qədər çox qısa bir vaxtda, 5 il yarım müddətində başa vurmuşdur. Bu mərhələdə oğlunun irəliləyişində və müvəffəqiyyətində mərhum atası Seyid Cavadın böyük rolu olmuşdur.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان اویاخسان انقلابات دا یاخسان
Allahuluzma Seyyid Ali Xameneyi çox gənclik çağlarındandır siyasətə qoşulubdu, yəni tələbəlik dövründən Məşhəddə dərs oxuyurdu.
Ayətullah Xameneyi 18 yaşlarında Məşhəddə olarkən yüksək dərəcəli fiqh və üsul elmlərinə daha dərindən yelənmək üçün mərhum Ayətullahuluzma Milaninin yanında dərsə başlamışdır. 1336-cı ildə müqəddəs məzarları ziyarət etmək məqsədi ilə Nəcəf şəhərinə yollanmışdır. Nəcəf hövzəsində olarkən müçtəhidlərin dərslərində, o cümlədən mərhum Seyyid Mühsün Həkim, Seyyid Mahmud Şahrudi, Mirzə Bağır Zəncanı, Seyyid Yahya Yəzdi və Mirzə Həsən Bocnurdu kimi alimlərin dərslərində iştirak etmiş və oranın təhsil sistemini bəyənmişdir. Amma atasının razılığı olmadığından Nəcəf elmiyyə hövzəsində təhsilini davam etdirməmiş və bir müddət sonra Məşhədə qayıtmışdır. Ayətullah Xameneyi 1337-1343-cü illərdə Qum Elmiyyə Hövzəsində fiqh, üsul və fəlsəfə elmlərinə ən yüksək səviyyədə yiyələnmiş mərhum Ayətullah Al-Uzma Brucirdi, İmam Xümeyni, Şeyh Mürteza Hayri Yezdi və Əllamə Təbatəbai kimi böyük ustadlardan bəhrələnmişdir. 1343-cü ildə isə atası keçirdiyi göz xəstəliyindən görmə qabiliyyətini itirir. Bu səbəbdən Ayətullah Xameneyi təhsilini yarıda qoyub Məşhədə qayıtmalı olur. O, bu barədə belə deyir. Məşhədə qayıtdım. Allah Taala müvəffəqiyyətimi daha da artırdı. Çünki Məşhədə qayıtmaqla boynumda olan vəzifəni yerinə yetirmiş oldum. Mənim fikrimcə, həyatda qazandığım hər bir uğur ata-anama etdiyim xidmətin bəhrəsidir. Ayətullah Xameneyi özünün dediyi kimi İmam Xomeyninin siyasətçi və inqilabçı şagirdlərindən idi.
Özü öz xatirətində ağa deyibdir. Təqribən miladi tarixinə 1952-ci, 53-cü illərdə o zaman böyük İslam qiyamçıları, İslamçılar ki, İranda vardılar, Fədayan İslam, Şəhid Nəvvab Səxəvi onların rəhbəri idi. Və İran hər yerində İslam inqilabından əvvəl İmam Xomeyni-dən qabaq bunlar qiyam eləmişdilər və mübarizə edirdilər Şahrıx rejiminin əleyhinə və istəyirdilər ki, İslam əhkamı İranda hakim ola. Şəhid Nəvvab Səfəvi Məşhədə gedir və orada Ayətullah Xameneyi o zaman 13-14 yaşında, yəni yetmədim ola gənc idi, tələbə idi. Ağa özü deyir ki, Nəvvab Səfəvi mübarizə və inqilab şöləsini bizim ürəyimizdə, mənim ürəyimdə demək olar ki, alışdırdı və şölələndirdi. O zamandan mən siyasi fikirlər sahib oldum.
Ayətullah Xameneyi 1341-ci ildə Qum şəhərində məskunlaşmışdı. Bu dövrlərdə İmam Xomeyni Məhməd Rıza Şah Pəhləvinin qeyri-İslami və Amerika pərəst siyasətinə qarşı etiraza başlamışdı. Ayətullah Xameneyi 16 il İmam Xomeyni ilə çiyin-çiyinə mübarizə meydanlarında iştirak edir, İşgəncə, sürgün və zindanda olduğu vaxtlarda da mübarizədən yorulmur, bu yolda başına gələcək heç bir təhlükədən qorxmurdu.
İmam Xomeyninin qiyamı və etirazı Şah rejiminin əleyhinə 1963-cü illərdə bahis oldu ki, Ayətullah Xameneyi də o zaman bir cavan ruhani və alim idi və mübariz idi və İmam Xomeyninin tələbələrindən idi. O da qoşuldu mübarizəyə və 1963-cü illərdə Məhərrəm ayı, yəni Şəms tarixində 1342 Xurdad ayında ayı Xameneyini də yaxaladılar, demə onlar saxladılar və zindana türmiyə saldılar ümumiyyətlə. Bu birinci nani idi.
...1383-cü ilin Ramazan ayında, deməli, Hicri Şəms tarixi ilə 1342-ci il Bəhmən ayı, Ayətullah Xameneyi bir neçə dostu ilə birlikdə nəzərdə tutduqları proqram əsasən Kerman şəhərinə yola düşdülər. 2-3 gün Kermanda qalıb, minbərdən məruzələr etdilər. Şəhərin alim və tələbələri ilə görüşdükdən sonra Zahidan şəhərinə yollandılar. Onların xüsusilə Altı Bəhmən, deməli Şahın saxta referendum və seçki il dönümü günü ərəfəsində etdikləri çıxışlar cəmaat tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. Ramazan ayının 15-də ağa İmam Həsən əleyhissalamın mövludu günü Pəhləvi rejiminin şeytanı siyasətinin ifşası və inqilab həyəcanı ən yüksək zirvəsinə çatmışdır.
Ayətullahul Üzmə Seyyid Əli Xamenei mübarizəsini davam etdirir və bir müddət ondan sonra Bəhmən ayın yenə tutulur və bir müddət zindana aparırlar, işgəncə olur, mübarizə yolunda xalqın, millətin oyanışı və nəzatı yolunda şahlıq rejimindən bu ikinci zindandır.
Tehran və Məşəddə Ayətullah Xameneyinin keçdiyi təfsir, hədis və digər İslami dərslər cavan nəsil tərəfindən böyük həvəslə qarşılanırdı. Bu fəaliyyətlər Savakın, deməli, ölkənin təhlükəsizlik komitəsinin narahatlığına səbəb olduğundan onu daim təqib edirdilər. 1345-ci ildə Tehranda bir il müddətində məxfi yaşamasına baxmayaraq 1346-cı ildə tutularaq yenidən həbs olunur. Azadlığa buraxıldıqdan sonra fəaliyyətini davam etdirib, yığıncaqlar təşkil edirdi. 1349-cu ildə isə növbəti dəfə Pəhləvinin Sabaki tərəfindən həbs olunur. Ayətullah Xameneyi özünün 5-ci dəfə həbs olunması haqqında belə yazır. 48-ci ildə İranda silahlı hərəkatın başlanacağı hiss olunurdu. Bu cəryanların mənimlə əlaqədar olduğunu düşünüb, mənə qarşı daha sərt mövqeydə dayandılar. 50-ci ildə 5-ci dəfə həbs olundu. Sabakın zindanındakı kobud davranışları açıq aydın bunu göstərirdi ki, dövlət silahlı mübarizənin İslam təfəkkürünə bağlanmasından qorxur. Mənim Tehran və Məşəddəki təbliğ və fikirlərimin bu cəryanlardan uzaq olduğuna heç cür inanmırdılar. Azadlığa buraxıldıqdan sonra elmi fəaliyyətim genişlənir, təfsir və məxfi keçdiyim ideoloji dərslər daha da artırdı. ...1350-1355-ci illərdə Ayətullah Xameneyinin təfsir və ideologiya sahəsində keçdiyi dərslər Məşhədin 3 məscidində Kəramət, İmam Həsən əleyhissalam, Mirzə Cəfər məscidlərində təşkil olunurdu. Minlərlə insan, xüsusilə açıq fikirli gənclər və tələbələr İslami elmə yiyələnmək üçün bu məscidlərə axışırdılar. Onların Nəhcül Bəlağə dərsləri, Nəhcül Bəlağədən seçmələr başlığı altında çap olunmuş broşürlerden geçilirdi. Cavan ve inkılap ruhlu bu talebeler sonradan İran'ın müxtelif şehirlerine gidip hakikati cemaata çatdırır, onların zihinlerinde, düşüncelerinde, yaddaşlarında İslam inkılabı fikirlerini oyatırdılar. Bu cür faaliyet neticesinde 1353 ilin dey ayında Sabak, Ayetullah Hameneyi'nin Meşed'deki evine hücum çekerek onun bir sıra el yazma ve giydilerini ele geçirip özünü ise hapsetti. Bu haps 6. ve en ağır hapsiydi.
Ayetullah Hameneyi üst üste 6 dəfə zindana salınıbdı ve mühakimə olubdı savaş tərəfindən. 6. zindanında çox çəkibdi, çoxlu işkəncələr olubdı. Yəni özü də buyurur ki, lap çətin doğuran, çətin zindanım mənim. Həmin idi ki, 1354-cü ildə 9 ay hüdudunda, yəni 1353 olur 1974-cü 5-ci illərdə bir ilə yaxın Savaçın zindanında qalır. Komiteyi müştərək deyirlər ora. Yəni orada yax çətin zindanıdır. Mübarizləri, böyük mübarizləri ora aparırdılar. Çox ağır işkəncələrə məruz qoyurdular. Ki Ayətullah Xameneyinin 6-cı zindanı bu cür çətin olubdur.
Hər cəyə
bu ustanın hər yerinə addım bastıqda gördüm əhali vahid bir şuara haraylayır. Hamı deyir
Azərbaycan oyaqdı, inqilaba dayaqdı.
Ayetullah Xameneyi azadlığa buraxdıqdan sonra Məşəd şəhərinə qayıdaraq yenidən həmin şövq və həvəslə əvvəlki fəaliyyətini davam etdirir. Lakin ona sinif təşkil edib dərs deməyə imkan vermirdilər. 1356-cı ildə Ayetullah Xameneyi cinayətkar Pəhləvi rejimi tərəfindən 3 il müddətində sürgün edilir.
İranın cənub bölgələrinə ki, çox istiydi İran şəhər məntəqəsinə, İran şəhərə. Orada onlar həm əhl-i sünnət idilər, həm isti yerləridir. Buna görə təbid edirlər ağanın ora ki, bu şiə məsələn ruhanısıdır, onlar da sünnidir. Orada bunu elə cəmaat əziyyət edirlər. Halbuki əksinə olur, orada ağa vəhdət, birlikdən danışır. Çünki şiə sünni məsələsi yoxdur. Bunlar bir məzhəbdir, hər kəs özünün oyunda. Amma hamısı İslamın beylərinin altındadırlar. Çoxla dostlar tapır orada. Hər halda bir ilə yaxında orada təbiddə olur. 3 il təbid eləmişdilər. 3 il sürgün olmuşdu, amma inqilab olur. Və ağa inqilabdan, inqilab qələbə çalmamışdan biraz bir neçə ay əvvəl sürgündən qayıdır, gəlir. Mübarizəyə qoşulur gələ Məşhəddə və Tehranda.
...15 illik gergin mübarizə və mücadilədən sonra nəhayət bir gün bütün bu əziyyətlər sona çatır və zülümkar Pəhləvi dövləti devrilərək İranda böyük İslam inqilabı qələbə çalır. İslam İnqilabı ərəfəsində İmam Xumeyninin Parisdən Tehrana gəlişindən bir qədər əvvəl Şəhid Mütəhəri, Şəhid Behişti, Haşimi Rəfsəncanı və böyük şəxsiyyətlərin iştirakı ilə İslam İnqilabı Şurası təşkil olunur. Ayetullah Hamene'yi de imamın gösterişiyle bu şuraya üzv seçilir. İmamın müracaati şehit müteherri vasıtasıyla Ayetullah Hamene'ye çattırıldıktan sonra o Meşhed'den Tehran'a yola düşür. İslam inqilabının qələbəsindən sonra bu inqilabın binasını daha da möhkəmlətmək üçün Ayətullah Xamenei İslam yolundakı çalışmalarını səngitmir, zamanın tələbinə uyğun olaraq müxtəlif fəaliyyətlər göstərirdi. O cümlədən 1357-ci ilin İsvənd ayında Şəhid Beyişli, Şəhid Bahunər, Haşimi Rəfsəncanı kimi böyük alimlərlə birlikdə İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bünövrəsini qoymuşdur. 1358-ci ildə Müdafiə Nazirliyində müavin vəzifəsində işləmişdir. 1358-ci ildə İslam İnqilabı Mühafizəçiləri Dəstəsinin baş komandanı olmuşdur. 1358-ci ildə Tehranın imam cüməsi olmuşdur. 1359-cu ildə Ali Müdafiə Şurasında İmam Xomeyninin nümayəndəsi olmuşdur. 1358-ci ildə Milli Məclisdə Tehran cəmaat tərəfindən millət vəkili seçilmişdir. 1359-cu ildə Amerikanın və keçmiş Sovet İttifaqının İraqa dəstəyi ilə başlanan İran-İraq müharibəsində fəal iştirak etmişdir. 1360-cı ilin Tir ayının 6-sında Tehranın Əbulzər məscidində münafiqlər tərəfindən törədilmiş uğursuz terror nəticəsində yaralanmışdır. İranın ikinci prezidenti Məhəmməd Əli Rəcainin şəhadətindən sonra 1360-cı ilin Mehr ayında 16 milyondan artıq səs toplamaqla İran İslam Respublikasının prezidenti seçilmişdir. İlk prezidentlik müddəti qurtardıqdan sonra 1364-cü ildə yenidən prezident seçilərək 1368-ci ilə qədər öz vəzifəsini davam etdirmişdir. 1360-cı ildə Mədəniyyət İnqilabı Şurasının başçısı olmuşdur. 1366-cı ildə qurum mənafeyini müəyyənləşdirən təşkilatın rəhbəri olmuşdur. 1368-ci ildə İran İslam Respublikasının Konstitusiyaya Əlavələr Şurasına başlıq etmişdir. İran İnqilabının lideri İmam Xomeyninin vəfatından sonra 1368-ci ilin Xordad ayının 14-də Xubrəqan Məclis tərəfindən Ümmətin vilayət-i fəqih və rəhbərlik vəzifəsinə seçilmişdir.
24 saatin içində bizim Xubrəqan rəhbərimiz İmam Xamneyi ağanı bu ünvanı rəhbər bu inqilab intixab elədi.
56 nəfərəm istədən. با خودم رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه
بسیار خوب
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی گرخ القلوب مأمنیمیز یه واقعیه. 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب.
روی تو مهون گزلرم از فرش رهون تام به کف و پا برکاب
İndi 30 ildən sonra gərək biz bu sözü deyək ki, bugün İmam Xamneyi ağa nə tənha İmam Xumeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, nə tənha nizam müqəddəs Cümhuri İslami İrani bənə və əhsən, gözəl vətinən rəhbərliq eləyib, bugünlərim, Müslümanan alemi sath dünyada hidayet edir, rahnumalık edir ve hemen şücaatıyla, hemen cesaretıyla, hemen salavetıyla büyünlerim hiç cezeleyemez İmam Xamneyi ağanın nakşin cihan İslam'da bülmeye ve feramuş eliye.
Azerbaycan'a yaktı انگیل
آبادا یاختی. خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز مندن به سلامیتی.
Rəhbər Ünvanlı sənədli proqramın birinci hissəsinin sonu.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdirik. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن
Səmavi nəğmələr. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz dinləyicilər, xoş gördük sizi. Səmavi nəğmələr verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əzizlər, Ərdəbilli qarı İran beynəlxalq müsabiqələrinin birinci qalibi Ustad Cəfər Fərdinin özəl bir təlavəti ilə süsləndiririk. Mübarəkə Həcc surəsinin 78-ci ayəsi və mübarəkə Ələq surəsinin 1-dən 5-ciyə qədər ayələri və mübarəkə Kovsər surəsinin təlavəti. Tanınmış beynəlxalq İranlı qarı Ustad Cəfər Fərdinin səsi ilə. Ustad Fərdi bu təlavəti Təbriz şəhərinin İmam Xumeyni adına müsəllasında oxumuşdur. Dinləyək.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Vecahidun fillahi haqq وجهادي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج أبيكم إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباه